Зборуваме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. Елизабета, продолжуваме со начините за стекнување право на собственост во Република Македонија. Како се стекнува право на собственост со окупација?
Под окупација, согласно законот за собственост и други стварни права на Република Македонија, се подразбира присвојување на некоја ствар. Едно лице се стекнува со право на собственост на подвижна ствар со присвојување кога собственикот на таа ствар ќе ја напушти. Така доколку едно лице на несомнен начин изрази волја дека не сака да ја држи таквата подвижна ствар и ја напушти, во тој случај лицето кое што ја земало таа ствар во владење со намера да ја присвои ќе стекне право на собственост на таа ствар, доколку со закон нешто друго не е предвидено. Во овој случај, кога постои сомнение дали стварта е напуштена или не, се смета дека стварта не е напуштена. Така, например, при постоење на ваков случај, во Законот за собственост и други стварни права, предвидено е, пример, едно припитомено животно, самото изостане 42 дена, истото ќе се смета за напуштено, па оној кој што ќе го земе со намера да го присвои, може да се стекне со право на собственост на таквото животно. Исто така за рој на пчели, например, ваквиот рок е 2 дена, согласно законот, и доколку некој има намера, може истите да ги присвои како непуштени ствари.
Кога недвижноста се смета за напуштена?
Доколку собственикот даде изјава за откажување од собственоста на недвижноста, која што ја поседува, а која што изјава е подобна, односно содржи се што е потребно, за упис на ваквото право во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, врз основа на таа изјава да може да се изврши уписот на правото во јавната книга за запишување на правата на недвижности, во тој случај тоа право ќе биде избришано на собственикот на недвижноста и истиот ќе се смета дека ја напуштил недвижноста. Исто така, доколку постојат одредени земјишта чија што обработка е запустена, например, никој не ги обработува, не се грижи за нив, не се интересира и слично, како и во случај доколку постојат руинирани згради кои што не се поправени, а никој не покажува никаков интерес во врска со тоа, со посебен пропис може да се одреди тие да преминат во собственост на Република Македонија.
Елизабета, дали собственикот го губи правото на собственост над изгубена ствар?
Не, за разлика од напуштањето на стварта, собственикот над изгубена или украдена ствар не го губи правото на собственост. Тој што ќе ја најде таквата ствар, должен е да ја врати на тој што ја изгубил, доколку знае кој е или според знаците на изгубената ствар може да се дознае кој е, а во спротивно е должен лично да ја предаде во надлежната служба на чие подрачје е најдена стварта, освен доколку станува збор за ствар со занемарлива, односно мала вредност. Така, при тоа, наоѓачот има право на награда од 15% од вредноста на стварта и трошоците направени за предавањето на стварта. На работниците кои што се вработени во јавни служби, например, возачи, чистачи и слично, кои што вршејќи ја својата служба, ќе најдат изгубена ствар, нема да им следува награда. Е, сега, доколку собственикот на стварта не се јави во рокот од една година од наоѓање на стварта, или пак не го докаже своето право на стварта, или се откаже од истата, тогаш најдената ствар ќе се предаде на наоѓачот. Доколку подоцна собственикот се јави, тогаш истата мора да му се врати од страна на наоѓачот на стварта.
Кој стекнува право на собственост над скриено богатство?
Доколку некое лице најде скриено богатство на територијата на Република Македонија, должно е веднаш да го пријави во надлежните служби на подрачјето на кое што е најдено и да го предаде во владение, а наоѓачот повторно има право на соодветна награда од Република Македонија, која што награда секако не може да биде поголема од вредноста на она што е најдено, односно од вредноста на најденото богатство.
Да.
Така, при тоа наградата во овој случај ќе се подели помеѓу наоѓачот на скриеното богатство и собственикот на земјиштето. Истото се однесува и на наоѓање на одредено културно добро, на пример, добро кое што е историско значење. Оној кој што се обидел да го сокрие ваквото богатство или културно добро, нема да има право на награда.
Елизабета, имаме и прашање од еден наш слушател, кој има стан, станот го имаше дадено под закуп, без договор за закуп. Слушателот сака да знае дали може да го изгуби, да ја изгуби собствеността над станот во ваков случај.
Со одговор на ова прашање сигурно ќе се разјаснат дилеми за голем број на иселеници тука во Австралија и му благодарам на вашиот слушател за ваквото прашање, особено што забележувам дека луѓето кои што имаат имоти во нашата земја стравуваат дека на овој начин би можеле да ги изгубат своите имоти. За одговор на ова прашање ќе се навратам наназад на она што го кажавме во претходното моје гостување за одржувачката. И вашите слушатели треба да знаат дека собственоста која што ја имаат над одредени ствари, односно подвижни ствари и недвижности, им дава потполна власт над стварта, односно им дава правна власт над стварта, која што воедно е и најсилна власт над стварта. Од правната власт над стварта треба да разликуваат фактичка власт над стварта, односно право на владење. По правило, тој кој што е носител на правната власт на стварта е и носител на фактичката власт на стварта, односно на владењето на стварта, но тоа не значи дека носителот на правната власт на стварта не може да го препушти на друго лице вршењето на фактичката власт на стварта. Например, имотите се во Република Македонија, луѓето се уште ја имаат правната власт на стварта, но фактички не ги владеат тие недвижности. Тоа би значило повторно дека собственикот на стварта ќе има повторно правната власт на стварта, а друго лице ќе има фактичката власт. Е сега минатиот пат рековме дека совесен и законски држател на недвижна ствар, на која што друг има право на собственост, по истекот на 10 години стекнува право на собственост на таа ствар со одржувачка. Додека само совесниот држател на недвижна ствар, иако не е законски држател, се стекнува со собственост со одржувачка по истекот на 20 години. Е сега може би тоа го има збунето вашиот слушател, како и многу други луѓе. Не секое владење може да доведе до стекнување на правото на собственост врз основа на одржувач. Гледате како што рековме, за да може да се бара утврдување на право на собственост врз основа на одржувачка, владењето треба да е стекнато законски прво, а потоа и совесно. Владењето е законски прибавено, доколку е прибавено врз основа на договор за купопродажба, размена, подарок и слично, како и да е прибавено без присуство на измама, злоупотреба на довербата и слично, додека владењето е совесно, доколку владетелот на стварта верува дека стварта ја владее за себе, односно доколку не знаел, ниту можел да знае дека не е собственик на стварта. Што ова значи за вашиот слушател? Кога едно лице владее одредена недвижност, може да биде совесно и несовесно, доколку лицето го држи станот на вашиот слушател и знаело или можело да знае дека оно што го владее не е негово, тогаш истиот е несовесен владетел и не може да бара утврдување на право на собственост, основно одржувачка, и нема да може да се стекне со правото на собственост попатно одржувачка, без разлика колку долго го владее имотот. Сепак, доколку помеѓу собственикот и лицето кое што го владее станот постои однос на закуподавец и закупец, препорачувам таквиот однос да се регулира со писмен договор за закуп.
Да.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.